ертеде түртті бүйірдім. Үйлендім келді 25 жаста, әке шешенің ойы бір басқа. Сен әскерге барып келі содан соң үйлен, әлі саған ертеде түртті бүйірдім. Сен әскерге барып келі содан соң үйлен, әлі саған ертеде түртті бүйірдім.
Қарлайған ма кемпірден басқа, үйгеніндер жігіттер 25 жаста.